Li Wanê hejmarek saziyên sivîl li bara Wanê preskonferansek li dar xistin û gotin ku li zindana Erzurumê girtî rastî îşkence, muamela xirab û mafên wan yên xwegihandina xizmetên saxlemiyê hatine binpêkirin. Bara Wanê komala hukuzanên azadîxwaz ÖHD û komala piştgiriya malbatên girtiyan Tuatter bi hevra preskonferansek li dar xistin û rapora ser binpêkirina mafên girtiyan yên li sê zindanên Erzurumê eşkere kirin. Endama şaxa ÖHD Wanê parêzer Ekin Yeter got ku wan rapor di encama hevdîtinên li gel girtiyan da amade kirine û agahiyên destxistî wiha rêz kir. Li zindana tîpa heya Erzurumê ji girtiyan hejmara li ser lingan ankuya bi tarzê leşkeran tê xwestin. Daxwaza wan ya bo çoyîna nexweşxanê sê-çar mehan tê girokirin. Rojnama Yenî ya Şamcî di nav da çi rojnamayên muhalif nadinin girtiyan. Kanala TRT 3 ku televizyona fermiya dewletê ye û axiftinên li meclisa Tirkiye zindîdi de ji aliyê rêveberiya zindanê ve jê biriye. Heftiye careke lêgerîna odeyan pêkti û êdî ev bûye bi şekleke îşkencî. Xwarinên wan pir hindik didine û tiştên ku li kantînê tê firotin pir bihaya. Li gor berdevamiya raporê li zindanên ewlehiya bilind a hejmara 1-2 Dumliyê ku ev jî li Erzurumê ye, bi heman şeklî binpêkirinên mafên girtiyan pêkti.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlü mahpusların infazı...
Zindaniyen bi cezaya giran vergirti u yen hin nehatine cezakirin de hücreyni kesidate girtin. Evroje bo yek du demjimeran derdekhin havşe u bertave. Dama girtiye dikeve zindane bi dare zore legerin atazi livite kirin. Kovarin bi zimane kurdi destanin ser. Ve guhastına girtiyen nekhoşin bo nekhoşkhanan pir direnk bekti û nekhoşin giranin mina metin erişmiş bi avayeke saxlem nayê derman kirin. Hüseyin Ortacı 82 salî pir zêde nekhoşin viyen kronik hene û tevî veyeke li zindanê tê girtin. Hêjeyi gotineye ku Roja Şemiye Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan vek nişana xilasbûna îşkence û muamela xiraba li zindanan girtîgeha Amedê ku di 12 îlona 1980-an da bûbû navenda îşkence wek muzexane û navenda çand û hunerê vekir. Lê hevseroka şaxa Tuatterê ya Wanê Edîbe Babur bîrxist ku Erdoğan bo jibîrkirina îşkencên di 12 îlonê da zindana Amedê kir muzexane lê heman sûc di dema desilata wî da li zindanên din da berdewam dike.
Rastî ev gotine Erdoğan tiştekî pêkenik e. Yani herkes kî guhdar kiribe û pê bidikene û van bawer nake, ne mimkîn e bê di bawer kirin jî. Erdoğan hez diket 12 îlonê li gelê me bide bîrkirin, lê hemî girtîgehê xwe da îro bi 12 îlona 1982-an xurabtir e rastî. Yani îro belkî hindek bu yerit Esad habim bir kirin vega ve nikarın wan bir meşinin li psikolojik girantır sergelle u sergirtiyan de meşini te hemmi girdi ge hekada heke Erdoğan de hastiketi xwa bide bawer kirin u gutine ve gelpe bawer bike bila girdi ge han hemmiyan ve meze biket o van şert u merci van det zalal kirin yani çıplak aramaya yani serpeyan hejmar tina hevalana an aburet pirtukan u televizyon u radyoni hevalan qadexane keti ya ami tişta insani jibu insani mecburi pek be tine xarın ve xarın iru xarına girtigehan yek girtigehe dahi xarınavan jibuna jiyana insan ekbe jiyan biken nadeni.
Rapor heri davê kanun û peymanê navneteviyên ku Tirkiye qebul kirî bi bîr dixe û daxwaza hecanîna mafên girtiyan dike. Dema ev rapor dihata amadekirin rêveberiya zindanan derheqên van iddayan da çi daxuyanî nedabûn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.